Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Dragii mei, scopul venirii Domnului Iisus pe acest pământ n-a fost acela de a aduce o nouă învățătură, erau destui învățători pe vremea aceea, ci El a venit pe pământul acesta ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a venit să-și dea viața în locul nostru și dacă astăzi putem sta înaintea Lui și dacă noi odinioară am putut să stăm înaintea Lui și să spunem că facem legământ, asta a fost din cauză că El a venit mai întâi. Amin. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, iar dragostea Lui s-a arătat față de noi. Dacă El nu ne-ar fi luat păcatele noastre asupra Lui în trupul Său pe lemn, nimeni n-ar fi putut vreodată să ne nădăjduiască la mântuire. Am fi fost pe veci depărtați de fața Lui și am fi avut soarta îngerilor căzuți depărtați veșnic de fața Lui. Dar slăvit să fie numele Lui că a existat o cruce pe acest pământ și că a existat o jertfă și că în jertfa aceea a fost plătit un preț atât de mare pentru noi. El ne-a cumpărat cu un preț. El este vrednic să-i dăm viața noastră în întregime și El este vrednic să-i dăm orice clipa noastră și să putem să ne ținem legământul până la capăt. Așa să ne ajute El. Amin. Domnul Iisus a venit pe pământ să caute și să mântuiască ce era pierdut. N-a vrut să-și facă adepți, ci a vrut să facă ucenici, oameni care să-L urmeze, oameni care nu doar să-și însușească o învățătură la nivelul minții, ci care să-L urmeze pas cu pas în viața aceasta. Iar în locul pe care noi l-am citit, El dă condițiile. Când cineva vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, condițiile le pune El. Condițiile nu le punem noi în momentul în care decidem să ne întoarcem la El, ci condițiile le-a pus El în urmă cu 2000 de ani. Nu putem să fim ucenicii Lui după mintea noastră și să spunem: Doamne, eu Te urmez până aici, dar să-mi faci asta, dar să cu condiția aceasta, dacă Tu, cum spunea Iacov în vechime, dacă Tu îmi vei da, dacă Tu mă vei ajuta, dacă Tu mă vei păzi, dacă mă vei aduce înapoi în țara mea, atunci Tu vei fi Dumnezeul meu. Și vedem că n-a fost vorba de așa ceva când Domnul Iisus a venit pe pământul acesta, ci El a pus condițiile. Și condițiile Lui sunt cele pe care le-am citit în capitolul 14 din Evanghelia după Luca. Și am să le enumăr pentru cei care astăzi fac legământ cu El și pentru noi care am făcut mai înainte și pentru alții care probabil vor face mai târziu. Prima condiție a sa este să se lepede fiecare de sine și așa să-L urmeze. În Matei, în capitolul 16, spune un cuvânt atât de radical Domnul Iisus, să știți, El n-a fost un învățător care să gâdile urechile ascultătorilor. Niciodată n-a făcut asta. Ba mai degrabă îi șoca chiar și pe ucenicii Săi. Atunci Iisus le-a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. E vorba de o renunțare la drepturile tale asupra propriei vieți. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu se leapă de cineva de sine, dacă nu renunță la dreptul lui de a-și trăi viața, el își va pierde viața veșnică. Își va pierde viața, își va irosi timpul în lumea aceasta și va pierde și viața veșnică. Condiția a pus-o El. Dacă nu se leapă de cineva de sine, el nu poate fi ucenic. El poate să spună că este ce vrea el să spună că este. Poate să spună că e creștin, poate să spună că e ucenic, poate să-și mai dea o denumire, alt apelativ acolo. Poți să te numești cum vrei, dar Scriptura spune: dacă nu te lepezi de tine, nu poți fi ucenic. Și mă întreb astăzi dacă noi am ajuns într-un moment al vieții noastre în care să ne plecăm fața la pământ înaintea Lui și să spunem: Doamne, cedez dreptul asupra vieții mele. Bine ar fi să se întâmple în momentul botezului. Pentru mulți dintre noi s-a întâmplat însă mai târziu și a fost o vreme în care Dumnezeu uneori a trebuit să ne cerceteze prin suferință în viață și să spunem: Doamne, eu nu mai pot să îmi guvernez viața, e prea grea pentru mine, eu nu pot să-mi duc viața, îmi cedez cu totul viața, mă lepă de mine și îmi pun viața în mâinile tale. Asta înseamnă lepădare de sine, să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiești pentru El. Prima condiție așadar este lepădarea de sine. A doua condiție este și mai dură parcă și mai aspră, spune să-și urască viața în lumea aceasta. Noi din firea noastră căzută, adamică, noi ne iubim viața în lumea aceasta și noi ne iubim pe noi înșine. Și vrem să avem grijă cât mai mult de noi înșine, să ne trăim viața pentru noi înșine. Aceasta se numește egoism, iar Domnul spune: dacă tu vrei să fii ucenic, nu poți să fii ucenic și să-ți vezi de treburile tale. Este vorba de o renunțare. Este vorba de o renunțare la tine și este vorba de o renunțare la viața ta de până acum. Nu doar la viața de păcat. S-ar putea cineva să zică: da, eu am renunțat la păcatele mari. Da, dar renunță și la dorința de a trăi pentru tine, la planurile tale. Pune-le pe toate în mâna Lui și spune-i de astăzi: Doamne, eu vreau să se facă voia ta. Asta înseamnă să renunți la viața ta și să-ți urăști viața în lumea aceasta, ca să o poți avea pe cea veșnică. În al treilea rând, a treia condiție este să-și ia crucea în fiecare zi. Dragii mei, cei care de mai mult timp am făcut legământ și cei care faceți astăzi, să știți că lumea nu ne așteaptă să ne aplaude. În ceruri este mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește și cerul întreg izbucnește în urale și când se laudă numele lui Dumnezeu, în cerul se provoacă sunete ca bubuitul unor tunete mari. Și bine ar fi să lăudăm și noi din toată inima noastră. Și bine ar fi ca rugăciunile noastre să fie strigăte înaintea lui Dumnezeu, nu doar cu multă voce, ci cu toată inima noastră să înălțăm laude numelui Său. Pentru că poporul pe care El îl vrea trebuie să fie un popor care să laude numele Său. Să-ți iei crucea în fiecare zi înseamnă să fii dispus, începând din seara aceasta și de mâine dimineață, să fii batjocorit, să râdă oamenii de tine, să râdă prietenii de tine și mai grav și mai greu, chiar cei din familia ta să înceapă să nu te mai înțeleagă. Să se împlinească cuvântul acela din 5 care sunt într-o casă, 3 vor fi împotriva la 2 și 2 împotriva la 3. De multe ori soțul nu-și mai înțelege soția care s-a pocăit sau soția nu-și mai înțelege soțul. Ce te-a apucat? De ce ai luat-o tu așa serios? Puteai să fii un creștin, că de cel nu-i nicio problemă. Însă când cineva vrea să-L urmeze cu totul pe Domnul, întreg iadul se răscoală împotriva lui și de multe ori cei din casă se întorc în vrăjmașa lui. Domnul Iisus știa mai dinainte ce se va întâmpla și că se va împlini cuvântul Lui. Și astăzi, a treia condiție este aceasta. Ești dispus să-ți iei crucea? Ești dispus să suferi? Oricum, oamenii suferă în lumea aceasta din diferite motive. Cruce înseamnă să suferi pentru numele Lui. Și merită, dragii mei, ca noi să ne urmăm învățătorul nostru și cel care și-a dat viața pentru noi, fiindcă El în lumea aceasta, El însuși înainte de noi a suferit. El care n-a făcut niciun păcat a trebuit să sufere atâta ocară și batjocură încât inima Lui se rupea înăuntru Lui. Cu atât mai mult noi care suntem oameni păcătoși, trebuie să ne plecăm capul în țărână și să spunem: Doamne, noi suntem vrednici, noi eram vrednici oricum de iad și să ne batjocorească tot infernul. Dar dacă ne batjocoresc oamenii, spune Scriptura, bucurați-vă căci răsplata voastră este mare. Când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate, săltați de bucurie. Înseamnă că ești pe calea cea bună. De fapt, acesta este un indicator al stării tale spirituale. Dacă tu ești cu adevărat ucenic, ține minte lucrul acesta. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Asta este invariabil în orice condiții de pace sau de război, de prigoană generală sau de prigoană particulară. Oricine va voi să trăiască viața în sfințenie va fi batjocorit, chiar și de cei pe care îi considera frați. A, te crezi tu mai sfânt? Vrei tu să par mai neprihănit? Oamenii se vor ridica împotriva ta. Dar Domnul ne-a avertizat dinainte și ne-a spus că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Este o evanghelie modernă astăzi care spune: dacă vii la Domnul, El îți va lua toate necazurile, toate chinurile. Dacă n-ai bani, îți va da bani. Dacă n-ai sănătate, îți va da sănătate. Dacă n-ai știu eu ce alte lucruri, toate ți le dă. Domnul Iisus spune că ne va da viața veșnică, dar împreună cu prigoniri. Și Domnul să ne ajute să ne ducem crucea. Să nu uităm că El și-a dus crucea înaintea noastră și că El nu avea nevoie să-și poarte crucea. El a purtat-o în locul nostru. Noi oricum trebuia să ne-o purtăm pentru noi și El ne face o mare cinste nu să ne-o purtăm pentru noi, ci să o purtăm pentru numele Lui. Dragii mei, asta e o onoare de nespus. în ceruri cea mai înaltă cinste și cel mai înalt grad de onoare pe care primește cineva este rezervat martirilor, celor care suferă pentru numele Lui. Și noi suntem chemați la o astfel de viață de lepădare de sine și de sacrificiu pentru numele Lui. Domnul să ridice în locul acesta nu numai 4 persoane, ci întreaga biserică care să fie dispusă să sufere pentru numele Lui. Să fie batjocorită, chiar să fie ocărâtă, vorbită de rău și totuși Domnul să spună: bine, rob bun și credincios. Mai mult contează părerea Lui decât părerile oamenilor. Mai mult contează vorbele acestea pe care El ți le va spune în ziua aceea, când își va pune mâna peste umărul tău și te va ridica de acolo cu fața la pământ unde te vei afla și va spune: gata, bine, rob bun și credincios, s-a terminat. Lucrurile dinainte au trecut, iată că toate lucrurile sunt noi. Spune Scriptura că El însuși cu degetul Lui va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și pe pământul acesta, dragii mei, suntem destinați la lacrimi. Suntem destinați la suferință. În fiecare zi suntem priviți ca niște oi gata de tăiat. Sunt lupte dinăuntru, sunt lupte din afară, sunt lupte cu duhurile răutății și numai cine nu-L urmează pe Domnul n-are lupte. Numai cine nu merge în urma Lui este scutit de lupte, pentru că diavolul n-are nimic cu oamenii care îi slujesc Lui. Însă când cineva se pune cu totul la dispoziția Lui și vrea să-L urmeze, atunci încep luptele din toate părțile. Iar Domnul ne-a avertizat: pe calea aceasta vor fi lupte, pe calea aceasta va fi prigoană, batjocură. Ești dispus să plătești prețul? Să fie gata să plătească prețul pentru a-I purta numele Său. Domnul a fost onest, n-a înșelat pe nimeni, a fost onest de la început. Și când multe noroade, spune în versetul 25, mergeau după El, El nu s-a entuziasmat să spună: vai ce mulți oameni vin după mine. Ce evanghelist de succes! Iată 5.000 de oameni care au mâncat pâine, plus încă femei și copii, probabil că erau peste 20.000 de persoane. Și ar fi zis cineva: într-adevăr, acesta e un rabin de succes. El se uită către noroadele acestea și le spune: stați un pic, că nu-i așa. Nu-i doar să mă urmezi pe mine că ai beneficiat de ceva din partea mea. Fiți atenți, acestea sunt condițiile și acestea pe care le-am enumerat. Sunteți gata să vă lepădați de voi înșivă? Sunteți gata să vă urâți viața în lumea aceasta, să trăiți pentru Hristos? Să-ți iei crucea în fiecare zi, să fii ocărât? Spunea un elev la liceu creștin în alt oraș, nu în Sibiu, și spunea: de când mi-am pus inima să caute pe Domnul, chiar colegii mei care se numesc creștini nu se mai înțeleg cu mine și râd de mine și mă batjocoresc, pentru că în fiecare zi eu îmi plec genunchii și mă rog. Și asta li se pare ciudat? Mie mi se pare ciudat că asta se întâmplă într-o instituție creștină. Dar nu tot ce se numește iudeu este iudeu și nu tot ce se numește creștin este cu adevărat creștin. Dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, El este onest și pune prețul înainte. Noroadelor acestea le-a pus înainte prețul și ne pune și nouă. Și spune: fiecare să-și facă bine calculul. Fă-ți socoteala bine. Ai bani să-ți construiești o casă? Dacă ai bani, apucă-te de casă. Dacă n-ai bani decât pentru temelie, las o baltă, că vor râde alții de tine. Și mai bine du-te cu chirie sau mai bine ia-ți o garsonieră. Și omul știe bine să-și planifice asta. Când e vorba de a-L urma pe Domnul, din păcate, mulți spun: da, vreau și eu iertare, vreau și o viață veșnică și atât. Când vine suferința, ah, dar asta... Și Domnul a dat pilda semănătorului și a spus: când vine o prigonire din partea celui rău sau din partea oamenilor, îndată dau înapoi. Și de aceea mulți dintre cei care s-au botezat n-au urmat pe Domnul. Sau l-au urmat numai de formă, într-un creștinism formal, fără niciun fel de viață, fără niciun fel de pasiune. Domnul spune: fă-ți bine calculul. Și fiecare să-și facă bine calculul, nu numai ei, ci fiecare dintre noi. Este un preț de plătit. Ai cu ce termina casa? Și ai fi onest să spui înainte: Doamne, eu n-am cu ce. Cum să trăiesc eu viața asta? Cum să mi se bucure inima mine când sunt ocărât? Asta e supranatural, asta nu e omenește. Omul când e ocărât, se amărăște. Când este batjocorit, se supără. Și se pune trist și plânge. Cum să te bucuri? Cine poate să facă asta? Cine? Este o persoană, nu o putere, ci o persoană care are putere și împuternicește pe credincios să se bucure mai mult chiar și în necazurile lui. Și această persoană este Dumnezeu însuși în persoana Duhului Sfânt. Dragii mei, nu există creștinism fără Duhul Sfânt. Dacă vrei să plătești prețul, Dumnezeu îți dă putere, că tu nu ai cu ce să-L plătești. Numai dispoziția trebuie să fie a noastră, numai voința, El nu trece niciodată. Și spun încă o dată: voința este a noastră, puterea este a Lui, slăvit să fie numele Său. Dacă noi dorim cu totul să-L urmăm pe El, gândiți-vă bine, unul ca Apostolul Pavel, despre care s-a citit, să fii un mare cărturar, să ai un viitor strălucit în Ierusalim și dintr-o dată să-ți fugă lumea de sub picioare, să ajungi în Damasc ca om de cinste, însoțit de un mare alai și să fugi pentru a scăpa viața și să fii coborât într-un coș pe zidul cetății și de acolo să nu știi unde să te mai duci pentru că oamenii sunt gata să te omoare. Cum să suporți asta? Frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Dragii mei, pentru ei era o experiență care se întâmpla în momentul botezului. Pentru primii creștini, coborârea Duhului Sfânt în toată plinătate nu era o experiență ulterioară. Din păcate, creștinismul nostru diluat de la sfârșitul vremurilor ne-a făcut în situația în care experiența botezului cu Duhul Sfânt să fie departe în timp. Și slăvit să fie Domnul că dacă cineva este pregătit pentru asta, Dumnezeu încă și astăzi poate să boteze cu Duhul Sfânt chiar în momentul botezului. Când un suflet este pregătit și este dispus să plătească prețul, când mintea lui și inima lui spun, da, Doamne, eu mă predau cu totul Ție, nu-i prin eforturi, nu-i prin strădanii, decât printr-o predare totală, printr-o dedicare în întregimea vieții. Doamne, eu cedez frâiele vieții mele, eu nu vreau să-mi conduc viața, vreau să o conduci Tu prin Duhul Tău. Eu vreau ca voia Ta să se facă, planurile Tale, oricât m-ar costa, eu sunt dispus aici să plătesc prețul, pentru că oricum Tu ai plătit un preț mult mai mare. Când ești într-o astfel de atitudine de inimă, te pui pe genunchi și Dumnezeu coboară Duhul Său cel Sfânt. Pentru că astăzi încă este vreme de har și astăzi este încă vremea sau epoca lucrării Duhului Sfânt. Ea nu s-a încheiat. Se va încheia în momentul răpirii bisericii, când cel care restrânge puterea celui rău, cel care îl ține în loc să nu-și arate toată taina fără de legii, va fi luat împreună cu biserica. Duhul Sfânt lucrează în biserica sfântă și Duhul Sfânt vine peste oameni care vor să se sfințească. Slăvit să fie numele Lui pentru asta. Primii creștini, creștinii din Roma, erau creștini care nu mai trăiau pentru ei. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, n-are nicio valoare botezul dacă nu ești dispus să trăiești viața nu pentru tine, ci pentru El. De fapt, toți cei care trăiau, care se botezau în Faptele Apostolilor, pentru ei era clar. Din momentul în care făceai public lucrul acesta, tu erai dintr-o dată obligat să trăiești pentru El sau să renunți la Hristos. Nu era cale de mijloc. Prigoana era pe toate căile. Prigoana era din partea iudeilor. Prigoana era din partea Imperiului Roman. Prigoana era din partea oamenilor religioși. Din toate părțile era prigoană. Nu puteai să mimezi credința. Nu era o credință care să nu te coste. De aceea Apostolul Pavel le spune romanilor: în adevăr, niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul nu mai moare pentru sine. Știți, unii zic, lasă, Domnule, că și în biserica primară erau probleme. Ia ascultați bine ce spune aici. Niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine. Dragii mei, poate să spună Duhul Sfânt cuvintele acestea peste biserica Lui aici? Niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine. Noi am terminat cu trăitul pentru noi. Destul, 50 de ani, 30, 15 ani am trăit pentru noi. Când faci legământ cu Domnul, trebuie să-i spui, Doamne, destul am trăit pentru mine. Niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă ar fi să murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Asta e semnificația botezului. Și peste această semnificație Dumnezeu își pune pecetea Duhului Său cel Sfânt. Când omul decide că indiferent ce i s-ar întâmpla, el vrea să trăiască pentru Hristos și dacă ar fi să moară, este gata și dispus să moară pentru Hristos. Acesta a fost scopul morții și învierii sale. În versetul 9 spune că Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Scopul morții sale a fost ca El să fie Domn, adică El să fie stăpân asupra vieților noastre. Când tu îți schimbi cursul vieții și decizi să-L urmezi pe El, tu schimbi și stăpânul. Ai avut un stăpân aspru în lumea aceasta și vei avea de azi înainte un alt stăpân. Scriptura spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și noi care suntem foarte pricepuți în a face formule religioase, mulți din asta au făcut o formulă. Nu e o formulă, este o realitate a vieții. Dacă mărturisești că tu ai un Domn și că El e stăpânul tău, știți ce însemna Domn atunci? Stăpân de sclavi. Tu să fii rob, și Pavel de atunci el a înțeles foarte bine, eu sunt rob al lui Hristos, eu nu mai dispun de viața mea, eu nu mai trăiesc pentru mine, eu nu mai mor pentru mine, dacă Domnul vrea să mă ia de aici, El să facă voia Lui, eu sunt rob și am un stăpân, am un Domn. Este o schimbare de domnie. Nu ești de capul tău și nu faci ce vrei tu, ci este un Domn asupra ta. Și sclavul, când se trezea dimineața, nu se gândea, ia să văd eu ce fac astăzi. Și primul lucru pe care îl făcea, se ducea la ușa stăpânului și spunea, stăpâne, ce vrei tu să fac azi? Voința lui era predată în totul stăpânului său. Dragii mei, asta înseamnă să glorifici pe Hristos ca Domn, să-L mărturisești ca Domn al vieții tale. Și Domnul să ne ajute la asta pe toți, ca El să fie Domnul, stăpânul nostru. Dacă înțelegem bine jertfa lui de la cruce, vom înțelege un lucru, că dragostea lui Dumnezeu, spune în 2 Corinteni capitolul 15, spune că și dragostea lui Hristos ne strânge. Și vreau să dau traducerea exactă, fidelă. Dragostea lui Hristos ne constrânge, ne obligă. Când vezi că El te-a iubit și că El și-a dat viața pentru tine, căci dragostea lui Hristos ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Este o moarte la botez. Dacă nu, nu-i botez. Să mori față de ambițiile tale, față de dorințele tale, față de eul tău, față de sine și să-i predai întreaga viață lui Hristos. Asta înseamnă. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. S-a săturat lumea de oameni care spun creștini și trăiesc tot pentru ei. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Dumnezeu în vremurile acestea din urmă își ridică un popor sfânt care este dispus să plătească prețul și nu îi se pare greu prețul acesta. Când Dumnezeu trimite Duhul lui Cel Sfânt, nimic nu mai este greu. Totul devine ușor pentru că puterea, repet, nu e a ta, ci este puterea lui Dumnezeu. Și despre această putere a Duhului Sfânt spunea Apostolul Pavel, comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Dragii mei, când vine Duhul Sfânt, nu vine o putere oarecare, ci vine o putere nemaipomenită. Care te zdrobește și care te frânge, dar în același timp îți dă putere asupra păcatului, asupra morții, asupra duhurilor răutății. Nu-i duh necurat să stea în fața puterii lui Dumnezeu. Nu-i păcat pe care să nu-l biruiești. Nu-i întristare peste care să nu treci. Nu-i nimic în lumea asta care să te despartă de dragostea lui Hristos. Când trăiești prin puterea Duhului Sfânt. Și de aceea Domnul trimitea Duhul lui Cel Sfânt încă de la botez. Dacă veți urmări în faptele apostolilor, vom putea vedea acolo că de fiecare dată când a fost vorba de o trezire sau de o pocăință a oamenilor, era însoțită imediat de botezul cu Duhul Sfânt. În faptele apostolilor, nu se vede niciodată o perioadă mai mare între pocăință și botezul cu Duhul Sfânt decât de 4 zile. Și Scriptura arată aici că în faptele apostolilor, când biserica lui Dumnezeu era ceea ce trebuie să fie, când oamenii trăiau sub puterea Duhului Sfânt, nu în puterea lor, și când nu era nimic care să-i oprească, să-i slujească lui Dumnezeu, Dumnezeu cel mai mult întârzia 4 zile. Atât. Și în cazul lui Pavel s-a întâmplat așa. Despre cei din Samaria spune așa, am să citesc în fapte, spune în capitolul 8, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Simplu. Și de multe ori se termină aici, mai ales în unele biserici care nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Gata, au fost botezați și s-a terminat. Nu, nu. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Păi dar de ce? Că doar fuseseră botezați. Că doar a fost Filip. De ce mai trebuie să meargă și Petru și Ioan? Spune mai departe. Versetul 15. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și ai spune, dar ce n-au primit ei Duhul Sfânt când s-au născut din nou? Cu siguranță. Când este să se nască cineva din nou, nu se naște decât din Duh și din apă. Însă aici era vorba de botezul cu Duhul Sfânt, de umplerea cu Duhul Sfânt. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Dragii mei, să dea Dumnezeu să nu fie doar așa. Botezul de astăzi să nu fie doar un botez în numele Domnului Iisus, ci să se meargă mai departe în viața fraților de aici și în viața fiecăruia. Nu era de ajuns să fie botezați doar în numele Domnului Iisus. A trebuit să vină apostolii, le lipsea ceva. Dacă era decât atât, nu era putere pentru biruință, nu era putere pentru viață. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Este literă de Scriptură și mai departe se întâmplă încă un lucru. În casa sutașului Corneliu, unui roman, nici măcar n-ajung la botez. Pe când ascultă Evanghelia și se pocăiesc, spune așa, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Nu oricum, în toată plinătate, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi la cinzecime? Dragii mei, cinzecimea trebuie să se repete în viața noastră. Era o experiență care se repeta în viața apostolilor și poate să se repete astăzi aici. Numai dacă și numai dacă sunt oameni care au credință. să cerem într-adevăr nu doar să se facă o lucrare de botez cu apă, ci dacă aveți credință, cereți lucrul acesta. Doamne, botează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Pe oamenii aceștia a botezat cu Duhul Sfânt înainte să-i bage în apă. Și după poate să fie. Dar să nu ne lase Domnul pe niciunul fără puterea aceasta. Cum să te duci tu în lumea asta când de la ușă de acolo te așteaptă hoardele celui rău? Lumea asta zace în cel rău. Sunt duhuri pe toate căile. Și puterea satanei este în toate părțile. Cum să te înfrunzi tu cu asta? Ce putere te poate face biruitor în așa ceva? Decât una singură, care este în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să facă parte de Duhul lui cel Sfânt fiecăruia care stă în locul acesta. Amin. Să umple locul acesta cu slava lui. Amin. Și să ne dea tuturor celor care suntem aici făgăduința Tatălui așa cum au primit-o ei la cinzecime și numele lui să fie slăvit. Amin.